Αγαπημένα μας παιδιά, καλή σας μέρα. Σας ευχόμαστε καλή Σαρακοστή. Σήμερα στη συντροφιά μας έχουμε τη φίλη μας την Έλενα που ήρθε να μας βοηθήσει.
Καλημέρα.
Καλώς την, λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, η Μεγάλη Σαρακοστή, όπως είπαμε, έχει αρχίσει ήδη από την Καθαρά Δευτέρα. Ξέρετε πότε τελειώνει? Τελειώνει το απόγευμα της Παρασκευής πριν από το Σάββατο του Λαζάρου. Η προπαρασκευή του πιστού κατά την περίοδο αυτή είναι περισσότερο έντονη και φανερή. Η κανονική Θεία Λειτουργία τελείται τώρα πια μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή όμως έχουμε τη Λειτουργία των Προηγιασμένων. Έχετε ακούσει τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα τίμια δώρα, δηλαδή ο άρτος, έχει αγιαστεί από πριν, δηλαδή από την Κυριακή ή το Σάββατο. Και το έχει φυλάξει ο ιερέας, γι' αυτό όταν βγαίνει στην μικρή έξοδο, έχει καλυμμένο το πρόσωπό του και είναι σκεπασμένος μέχρι χαμηλά, βγαίνει με μεγάλη ησυχία και απόλυτη προσοχή από το εκκλησίασμα. Λοιπόν, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή έχουμε τη Λειτουργία των Προηγιασμένων. Κάθε απόγευμα όμως ψάλλεται στις εκκλησίες μας το Μέγα Απόδειπνο. Ενώ τις Παρασκευές θα έχουμε τις υπέροχες ακολουθίες των χαιρετισμών. Έχουμε λοιπόν αφιερωμένες στην Παναγία μας. Όλα αυτά και όλοι οι ύμνοι που ακούγονται αυτή την περίοδο στην εκκλησία μας μας προετοιμάζουν, παιδιά μου, μας δίνουν πολλά μηνύματα, μας λένε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής, να προσευχόμαστε πιο συχνά, ώστε η ψυχή μας να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στο Χριστό μας και με προσοχή να ετοιμαστούμε, γιατί πρέπει να προσκυνήσουμε σιγά σιγά τα Άγια Πάθη του Χριστού μας και να φτάσουμε να προσκυνήσουμε και τη λαμπρή Ανάστασή Του. Και φυσικά όλη αυτή την περίοδο κάνουμε νηστεία και εμείς τα παιδιά όσο μπορούμε φυσικά, αλλά και οι μεγάλοι. Μην νομίζετε ότι για σας δεν υπάρχει Σαρακοστή και εσείς πρέπει να προσπαθήσετε όσο μπορείτε. Φυσικά, πάντα θα πρέπει να συνεννοείστε με τον πνευματικό σας πριν ξεκινήσετε κάποιον αγώνα της νηστείας. Όπως οι αθλητές ξεκινούν κάποιον αγώνα, δεν συνεννοούνται πρώτα με τον προπονητή τους, έτσι Έλενα?
Ναι.
Λοιπόν, είναι μια περίοδος λοιπόν αυτή η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που περιλαμβάνει 5, θα λέγαμε, Κυριακές. Είναι μια σειρά από 5 Κυριακές που λόγω της νηστείας ονομάζονται Κυριακές των Νηστειών. Θα μιλήσουμε σήμερα για την πρώτη Κυριακή των Νηστειών, την Κυριακή της Ορθοδοξίας όπως λέγεται. Και λέγεται έτσι γιατί εορτάζουμε την επίσημη και οριστική αναστήλωση των Αγίων Εικόνων που έγινε το 843 από την Αυτοκράτηρα Θεοδώρα, μετά τη νίκη κατά της Οικονομαχίας. Ξέρετε όλοι σας και το είχαμε πει όταν εορτάσαμε και την εορτή της Οσίας Θεοδώρας της Αυγούστας, έτσι λέγονταν τότε οι αυτοκράτηρες, ότι η Αγία Θεοδώρα βρίσκεται ολόσωμη στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Κέρκυρας και μπορείτε και εκεί να πάτε να την προσκυνήσετε. Μάλιστα εκείνη τη μέρα εδώ στην Κέρκυρα, όσοι μας ακούτε από τα άλλα μέρη της Ελλάδος, θα ξέρετε ότι γίνεται και λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος της Αγίας Θεοδώρας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία τελετή που την παρακολουθούμε με πολύ ευλάβεια όλοι οι Κερκυραίοι εδώ. Και γενικότερα εορτάζουμε με την Κυριακή της Ορθοδοξίας το θρίαμβο της Ορθοδοξίας ενάντια σε όλες τις αιρέσεις. Και όταν λέμε αιρέσεις εννοούμε οτιδήποτε ξεφεύγει από το Λόγο του Θεού, από το Λόγο που μας άφησαν οι πατέρες και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και οι μαθητές Του. Και να πούμε ένα τραγουδάκι να σας ξεκουράσουμε και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Το τραγούδι μας λοιπόν λέγεται «Εκκλησία Αγία Σκέπη». Θα σας διαβάσω λίγο τα λόγια γιατί έχουν σχέση με αυτά που σας είπα λίγο πριν. «Εκκλησία Αγία Σκέπη της ψυχής λιμάνι. Εκκλησία θείος δρόμος που στα ουράνια βγάνει. Σήμα στρέφεις με τον άρτο, μας δροσίζεις με νερό, σι της χάρης το ποτάμι αναβλύζεις τα κρυβό. Εκκλησία ματωμένη, Θεία Πορφύρα του Ιησού. Εκκλησία σταυρωμένη, σώμα του Χριστού. Εκκλησία αναστημένη, Βασιλεία του Θεού. Πύλες άδου δε θα ισχύσουν, τη σημαία σου να σκίσουν, διωγμή, φόβη και τρόμη το σταυρό να καταλύσουν. Είσαι αίτητη και αιώνια, κάστρο του Θεού, ακατάλητη απ' τα χρόνια, νύμφη ωραία του Χριστού. Να παρακαλέσουμε όμως τώρα τη φίλη μας την Έλενα, που μας ήρθε στη συντροφιά μας, να μας διαβάσει τι έγραψε κάποτε ένα παιδί στο Σκέφτομαι και Γράφω του για την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Σ' ακούμε, Έλενα μου.
Η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Οι καμπάνες της εκκλησίας χτυπούσαν γρήγορα και δυνατά, σαν να πανηγύριζαν. Η λειτουργία είχε πια τελειώσει και μέσα στο ναό άρχισε να σχηματίζεται μια πομπή που προχωρούσε αργά και επίσημα προς την έξοδο. Μπροστά πήγαιναν παιδιά με αναμένες λαμπάδες, εξαπτέρυγα λάβαρα. Οι ψάλτες άφηναν τα στασίδια τους και ψέλνοντας πήραν θέση πίσω από τα εξαπτέρυγα. Πολλοί από το εκκλησίασμα, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κρατώντας ο καθένας με ευλάβεια από μια εικόνα, ακολούθησαν. Τέλος, βγήκε από το ιερό βήμα ο ιερέας, κρατώντας τον τίμιο σταυρό, και πίσω του ακολούθησε όλος ο κόσμος που γέμισε την εκκλησία. Η πομπή προχώρησε να κάνει το γύρο της εκκλησίας. Όταν έφτασαν στη νότια πλευρά του ναού, σταμάτησαν. Ο ιερέας έκανε μία αδέση και συνέχισαν, ψέλνοντας όλοι μαζί. Το ίδιο έγινε και στις άλλες τρεις πλευρές του ναού. Όταν η πομπή ξαναμπήκε στην εκκλησία, όλοι μαζί ξέσπασαν σε έναν ύμνο θριαμβευτικό και νικητήριο. «Τις Θεός Μέγας, ως ο Θεός ημών, σύ ή ο Θεός, ο οποίον θαυμάσια μόνος», που σημαίνει «Ποιος Θεός είναι τόσο μεγάλο σαν το δικό μας Θεό, εσύ μονάχα είσαι ο Θεός που κάνεις έργα θαυμαστά, εσύ και μόνο».
Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ Έλενα. Θα θέλατε λοιπόν τώρα λίγο παιδιά να συνεχίσουμε να δούμε ποια ήταν αυτή πραγματικά η νίκη της αλήθειας που συνέβη το 843 μετά Χριστό. Όπως οι πιο πολλοί από σας ξέρετε, από πολύ νωρίς οι χριστιανοί αγάπησαν και τίμησαν τις εικόνες. Χάραξαν στα τυχώματα των κατακομβών ένα σταυρό ή ένα ψάρι, ένα κλίμα ή ένα καράβι για να εκφράσουν με σύμβολα την πίστη της Εκκλησίας στον ένα και αληθινό Θεό που έγινε άνθρωπος για να σώσει τους ανθρώπους. Αργότερα, όταν οι διωγμοί έπαψαν και οι χριστιανοί μπόρεσαν να χτίσουν ναούς, εικονογράφησαν τους στίχους με τα ιερά πρόσωπα, καθώς και με σκηνές από τη ζωή τους. Στα χριστιανικά σπίτια υπήρχε πάντα ένα μικρό εικονοστάσι. Η προσευχή μπροστά στην εικόνα ήταν και είναι πάντα μια ζωντανή συνομιλία με ένα αγαπημένο πρόσωπο. Οι χριστιανοί αγάπησαν και τίμησαν τις εικόνες, γιατί με αυτές εκδηλώνεται η πίστη και η αγάπη τους στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων και των μαρτύρων μας. Ήρθε όμως μια εποχή που οι χριστιανοί διαφώνησαν μεταξύ τους για τις εικόνες. Αυτή η διαμάχη, που ονομάστηκε εικονομαχία, συντάραξε για πάνω από 100 χρόνια τη ζωή της Εκκλησίας μας και της Αυτοκρατορίας. Μια μεγάλη μερίδα χριστιανών έλεγε πως δεν μπορούμε να εικονίζουμε το πρόσωπο του Χριστού, επειδή ο Θεός είναι πνεύμα και το πνεύμα δεν εικονίζεται. Αυτή ήταν η εικονομάχη. Μια άλλη μερίδα όμως, εξίσου μεγάλη, υποστήριζε πως αφού ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και έζησε ανάμεσα σε ανθρώπους που τον είδαν με τα μάτια τους, η μορφή του μπορεί να εικονίζεται. Η διαμάχη αυτή απείλησε σοβαρά όχι μόνο την ενότητα, αλλά και τη διδασκαλία της Εκκλησίας. 60 χρόνια κράτησε η πρώτη περίοδος της εικονομαχίας. Πολλοί χριστιανοί διώχτηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, έχασαν ακόμη και τη ζωή τους υπερασπίζοντας τις εικόνες. Αμέτρητες εικόνες αφαιρέθηκαν από τους ναούς και καταστράφηκαν ή κάηκαν. Πολλές τοιχογραφίες τις ασβέστωσαν ή τις χάλασαν. Το ζήτημα ήταν μεγάλο και πολύ σοβαρό, αφού κρινόταν ακόμα μια φορά η αλήθεια της Εκκλησίας. Έπρεπε να το αντιμετωπίσουν όλοι μαζί. Η Εκκλησία λοιπόν συγκάλεσε το 787 την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Οι πατέρες αυτής της Συνόδου καταδίκασαν την εικονομαχία και ξαναθύμισαν σε όλους τους πιστούς πως όταν προσκυνούμε μια εικόνα, προσκυνούμε και τιμούμε το εικονιζόμενο πρόσωπο. Έτσι, το πρόσωπο του Χριστού μπορούμε να το εικονίζουμε, γιατί ήταν τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Δυστυχώς, η αναταραχή δεν σταμάτησε. Μια δεύτερη περίοδος εικονομαχίας άρχισε το 815 και συνεχίστηκε ως το 843. Τότε, την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής, γιορτάστηκε επίσημα η οριστική αναστήλωση των εικόνων και από τότε η μέρα αυτή γιορτάζεται ως Κυριακή της Ορθοδοξίας. Η νίκη δηλαδή της Ορθοδοξίας εναντίον των αιρέσεων. Και το επόμενο τραγουδάκι που θα ακούσουμε παιδιά για την Ορθοδοξία μας μιλάει και λέγεται «Σάλπιγγες Ορθοδοξίας». Ορθοδοξία σάλπιγγες, κύστε τους εθέρες, ξεπεράστε και τους κεραυνούς. Ορθοδοξία σάλπιγγες, ηχίστε και τάγιο μήνυμα σκορπίστε στους γαλάζιους ουρανούς. Λύτρωση, λύτρωση, ελευθερία. Λύτρωση, λύτρωση, ελευθερία. Ματωμένος ο νυμφίος Ιησούς, προδομένος από τους αγαπημένους, γυρεύει σήμερα τους γνήσιους οπαδούς να διαλαλήσουν, να ομολογήσουν πως είναι αυτός ο ένας, ο μοναδικός, ο φάρος της ζωής και η οδός. Ορθοδοξία σώσε τους λαούς, Ορθοδοξία αγίασε πιστούς, Ορθοδοξία σε ομολογώ, το μήνυμά σου σαλπίζω και το διαλαλώ. Θα ήθελα όμως να σας διαβάσω και ένα κομμάτι από κάποια ομιλία του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού που μιλάει ακριβώς για την σημασία των Αγίων εικόνων στην Εκκλησία μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λοιπόν μας γράφει: «Κανείς δεν μπορεί να κάνει ομοίωμα του αόρατου και απερίγραπτου Θεού. Είναι ασέβεια και παραφροσύνη να ζωγραφίσει κανείς το Θεό. Γι' αυτό στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης δεν ήταν συνηθισμένη η χρήση των εικόνων. Ο Θεός όμως, από αγάπη στους ανθρώπους, έγινε αληθινά άνθρωπος και συναναστράφηκε τους ανθρώπους. Θαυματούργησε, έπαθε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε και όλα αυτά έγιναν αληθινά. Γι' αυτό ζωγραφίζουν την εικόνα του Χριστού, για να τα υπενθυμίζει και να τα διδάσκει όλα αυτά σε μας που δεν είμαστε παρόντες ή και σε μερικούς που δεν γνωρίζουν γράμματα». Ο Μέγας Βασίλειος λέει πως η τιμή, ο ασπασμός δηλαδή, η προσκύνηση που αποδίδουμε στην εικόνα περνάει στο πρωτότυπο, στο πρόσωπο δηλαδή. Έτσι, βλέποντας την εικόνα της Σταύρωσης, φέρνουμε στη μνήμη μας τη θυσία του Χριστού με την οποία μας έσωσε. Προσκυνούμε όχι την ύλη, τα χρώματα και το ξύλο, αλλά αυτόν που εικονίζεται. Οι Απόστολοι με τα μάτια του σώματός τους είδα τον Κύριο και τους Αποστόλους τους είδαν άλλοι και τους μάρτυρες άλλοι. Και εγώ επιθυμώ πολύ να δω όλους αυτούς και με την ψυχή και με το σώμα. Επειδή είμαι άνθρωπος και έχω σώμα, επιθυμώ πολύ και σωματικά να είμαι μαζί τους και να βλέπω τα Άγια πρόσωπά τους». Ας ακούσουμε όμως και το επόμενο τραγουδάκι μας που λέγεται «Καμπάνες ομολογίας». «Καμπάνες ομολογίας, σκορπάτε μηνύματα ζωής. Καμπάνες ομολογίας, ομολογίας του Κυρίου Ιησού. Η σημαία του Χριστού ψηλά, το κοντάρι του Χριστού ψηλότερα απ' τ' άλλα. Είναι αυτός ο πρώτος όλα, είναι αυτός ο λατρευτός. Ορθοδοξία η δύναμή μας, ορθοδοξία η απαντοχή μας. Ορθοδοξία είναι η χαρά μας. Ορθοδοξία, Αγία, πεθαίνω για σε. Ηχήστε του ουρανού καμπαναριά. Ψυχές γενναίες, μη λυγίστε. Τον Κύριο Ιησού ομολογήστε. Μαζί με τον μαρτύρων τις ατέλειωτες στρατιές, των ομολογητών τα άγια πλήθη, ορθώστε ατρόμητα τα στήθη και δώστε μαρτυρία ηρωική, πως είναι αυτός αλήθεια και ζωή. Παιδιά, όλη αυτή η εβδομάδα μετά την Κυριακή της Ορθοδοξίας ονομάζεται και εβδομάδα της εξωτερικής ιεραποστολής. Ίσως μερικοί δεν έχετε καταλάβει τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις, αλλά όλοι μας θα μπορούσαμε να είμαστε ιεραπόστολοι. Άλλοι βέβαια να είμαστε ιεραπόστολοι στο εσωτερικό, μέσα στην οικογένειά μας ή στο σχολείο μας, να μαρτυρούμε τον Χριστό παντού. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που εκπαιδεύονται από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας μας και αυτοί πηγαίνουν στο εξωτερικό, σε διάφορα μέρη και διδάσκουν εκεί την αλήθεια του Ιησού Χριστού σε ανθρώπους που ποτέ δεν άκουσαν για τον Χριστό και βαφτίζονται και γίνονται χριστιανοί. Όμως να δούμε πώς ξεκίνησε αυτός ο εορτασμός. Για ακούστε λίγο. Ο Ιησούς, βλέποντας τόσους ανθρώπους να τον ακολουθούν, γιατί διψούσαν για τα λόγια του, τους πλαχνίστηκε. Του φάνηκαν ταλαιπωρημένοι και καταλελειμμένοι, όπως τα πρόβατα που έχασαν το βοσκό τους. Γύρισε τότε και είπε στους μαθητές του: «Το χωράφι είναι γεμάτο όρημα στάχια, οι εργάτες όμως λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του χωραφιού να στείλει εργάτες για το θερισμό». Με την όμορφη αυτή εικόνα, ο Ιησούς ήθελε να πει στους μαθητές του πως οι άνθρωποι είναι έτοιμοι και λαχταρούν να γνωρίσουν την αλήθεια. Περιμένουν τον αληθινό ποιμένα που θα τους φέρει το φως της αλήθειας και της χαράς. Γι' αυτό τους παράγγειλε: «Πηγαίνετε να κάνετε μαθητές μου όλους τους λαούς. Διδάξτε τους ό,τι ακούσατε από μένα και εγώ θα είμαι μαζί σας». Αυτά είπε τότε ο Χριστός και ωστόσο σήμερα είναι πάρα πολλοί εκείνοι που ακόμη τον περιμένουν και είναι τόσο λίγοι εκείνοι που είναι πρόθυμοι, όπως ήταν οι μαθητές, να ακολουθήσουν την παραγγελία του Ιησού. Έτσι οι πιο πολλοί λαοί της γης δεν δοξολογούν το Θεό, τον Κύριο του χωραφιού, δεν έμαθαν να προσεύχονται γιατί δεν άκουσαν τη φωνή του και ακόμη λαχταρούν και περιμένουν. Περιμένουν έναν από μας, τους χριστιανούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, που διατηρεί ανώθευτο από γενιά σε γενιά το μήνυμα του Χριστού, έκανε πράξη την παραγγελία του. Αιώνες τώρα και μέσα σε δύσκολες συνθήκες ανέπτυξε ιεραποστολική δράση και έφερε το φως του Χριστού σε πολλές περιοχές του κόσμου. Στις μέρες μας, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ιδρύσει για το σκοπό αυτό την Αποστολική Διακονία. Η Αποστολική Διακονία είναι ένας οργανισμός που σχεδιάζει και εκτελεί το ιεραποστολικό και επιμαντικό, θα λέγαμε, τη φροντίδα της Εκκλησίας για τους ανθρώπους. Το έργο αυτό της Εκκλησίας μας, λοιπόν, εδώ και στο εξωτερικό. Ειδικά για την ιεραποστολική δράση σε χώρες του εξωτερικού υπάρχει το Γραφείο της Εξωτερικής Ιεραποστολής. Το γραφείο αυτό φροντίζει για την εκπαίδευση των ιεραποστόλων, την αποστολή κάθε είδους βοήθειας στις ιεραποστολές, για τη μετάφραση και εκτύπωση λειτουργικών κειμένων σε άλλες γλώσσες. Η ιεραποστολή είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας πολλών ανθρώπων. Θέλει πολλούς σκόπους, ακόμη και θυσίες, για να ξεπεραστούν τα κάθε είδους εμπόδια. Και πάνω απ' όλα χρειάζεται τη συμπαράσταση και την προσευχή μας, παιδιά. Ο χριστιανός που ένιωσε τη χαρά, την ελπίδα και τη θαλπορή που σκορπίζει το αναστάσιμο φως, μπορεί να μην κάνει κάτι και ο ίδιος για να φτάσει παντού το φως του Ευαγγελίου. Γι' αυτό, κάθε φορά που ιδρύεται μια καινούργια εκκλησία, είναι σαν να ανάβει μια φλογίτσα στη μεγάλη λιχνία που είναι η Ορθοδοξία και σκορπίζει το φως της σε όλο τον κόσμο. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε λέγεται «Άκου Κύριε μια φωνή».
Αλληλούια, που σου στέλνει προσευχή. Αλληλούια, είσαι εσύ παρηγόρια. Αλληλούια, στην ανθρώπινη καρδιά. Αλληλούια. Στις ανάγκες της ζωής, αλληλούια, είσαι εσύ οδηγητής, αλληλούια. Να πεθάνεις δεχτήκες, αλληλούια, γιατί εμένα σκεφτήκες, αλληλούια. Κι έτσι είμαι ευτυχής, αλληλούια. Ο πιο πλούσιος της γης, αλληλούια. Ιησού Χριστέ γι' αυτό, Αλληλούια, πάντα θα σε ευχαριστώ. Αλληλούια.
Τώρα παιδιά μου, μετά από αυτό το τραγούδι, σας χαιρετούμε, σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Λαπέργολα Βαγγέλη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας παιδιά!